أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوغن жалпы биз иншалла Миғраж рисалесінен яғни 31-ші сөздің екінші негізін оқитын боламыз. Екінші эсас Хакиката Миғраж недер? Алдында оқығаным сияқты, жалпы бұл тақырып төрт негізден тұрады. Біріншісін оқыдық алдында, ол Миғраждың қандай қажеттілігі бар, я? Миғраждың болуының, жүзеге асуының, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жалпы көтерілуінің қандай қажеттілігі бар деген негіз болды. Ал екіншісі Миғраждың ақиқаты не деген сұрақ. Әл жауап. Заты Ахмедин алейхи салату уассалам миратибі кемалатта сейрі сүлікінден ибареттір. Миғраждың ақиқаты не деген сұраққа бұл жерде Ахмедтің, яғни пайғамбарымыздың алейхи салату уассалам кемелділік мәртебелерінің ішінде оның жүріп дамуы содан тұрады екен. Яғни Миғраждың ақиқаты неден тұрады? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның кемелділік мәртебелерінен өтуі екен. Бір ауызбен айтқанда, бір сөзбен айтқанда, пайғамбарымыздың алейхи салату уассалам кемелділік мәртебелерінен өткен сайын кемелденуі. Міне, сол кемелділік мәртебелерінен өтіп, олардың былай жалпы дамуы сол арқылы. Яғни Жанаба Хаккын тәртібі махлукатта тәжелли әттірдегі айры-айры есім вә үнванларла вә салтанаты рубубетінде тәшкіл әттігі дәвайры тәдбір вә ийжадда вә о дайрелерді бірер аршы рубубет вә бірер мәркезі тасарруфа мәдар олан бір сәма табақасында гөстердегі асары рубубеті бірер-бірер о абди махсуса гөстермекле. Енді дейді, яғни оны қалай түсінеміз? Бұл жерде оны ашықтап жатыр, бұл кемелділік мәртебелерінен өту, солармен жүру арқылы дамуды қалай түсінеміз? Яғни дейді, Аллахтың бұл жаратылыстағы тәртіпте көрінген әр түрлі есімдері, Аллахтың көптеген есімдері бар ғой, мың бір есім бар, е? Сол әр түрлі есімдері әлемнің барлық жерінде көрініс тапқан. Әр түрлі бейнеде, жалпы неше түрлі мысалға жағдайменен Аллахтың есімдері көрініп жатыр. Мысалы, Аллахтың жаратушы болған есімі, Халиқ деген есімі, мейірімді болған, жомарт болған, білімді болған, тірі болған, барлығын көруші, білуші, құдіретті деген сияқты кете береді. Аллахтың есімдері көп, олар бұл әлемде, яғни олардың көріністері бар. Мысалға, қандайды бір өсімдіктің пайда болу арқылы біз Аллахтың жаратушы деген есімін көреміз сол арқылы. Құдіретті деген есімін көреміз, білімді деген есімін көреміз, тірілтуші, тірі, жалпы тазалаушы, сурет беруші, түс беруші деген сияқты кете береді. Көптеген есімдерді айта беруге болады, е? Міне, сол әлемде көрінген әр түрлі есімдер дейді. Және айры-айры есім вә унванларла есімдер және аттарын және салтанаты рубетінде тәшкіл әттірдегі дәвайры тәдбір. Және Аллахтың патшалығында жалпы бар болған әр түрлі дәвайры тәдбір дейді. Тәдбір шемберлері. Тәдбір деген жалпы Аллахтың бір нәрсенің алдын алып, оны даналықпен жасауы. Сондай шемберлерінде және ижад шемберінде де, яғни жарату жоқтан бар ету шемберлерінде вә о дайрелерде бірер аршы рубубет вә бірер мәркезі тасарруфа, және сол шемберлерде рубубет аршы болған, яғни Аллахтың рубубетінің көрінісі болған және Аллахтың басқаруының орталығы болған, соған себеп болған дейді. Бір аспан қабатында көрсеткен Аллаһтың рубубиятының былайша айтқанда туындылары дейді. Бұл жерде енді қиындау болған тақырып, сол үшін бұл жерде мұқият тыңдау керек. Яғни бұны оқымастан бұрын, тағы да ары қарай жалғастырмастан бұрын, рубубият деген не нәрсе, соны ашытып өтейік. Жалпы рубубият деген нәрсені біз қалай түсінуіміз керек. Яғни рубубият деген негізі былай, тәрбиелеу деген мағынаға келеді. Бұл 7-ші шуада бұл жерде рубубият деген ақиқатты ашытып жатыр. İşte faaliyeti hakikat içinde tezahür eden rububiyet hakikati. İlim ve hikmetle halk ve icat ve sun ve ibda, nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir, kast ve irade ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve şunatıyla tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıtır. Yani bu şekilde rububiyet degen ne? Rububiyetin hakikatini aytıp atır ya. Bilim jäne danalık benen jaratu halk diye, jaratu icat. Yani болмыс беру, жоқтан бар ету, сүнуя, бір өнерменен жасау, өнерменен жасау, ибда, яғни еш теңдессіз, ешқандай нәрсеге ұқсамайтындай ғып жарату. Одан кейін жалғастырып атыр, низам ве мизан іле тақдир ве тасвир дейді, яғни өлшем және тәртіппенен бір нәрсеге өлшем беру дейді, тақдир, бір нәрсеге өлшем беру, өлшемді қылу. Тасвир бір нәрсеге сурет беру, тәдбир бір нәрсені алдын алып оны даналықпен жасау, тәдвир оны айналдыру дейді, жалпы айналдыру әрекетке келтіру, каст ве ирада ілі жалпы әдейілік және қалау менен, тахвил ве тәбдил дейді. Яғни тахвил деген бір нәрсенің халін екінші нәрсеге ауыстыру, яғни бір халден бір жағдайдан екінші жағдайға ауыстыру, тәбдил дейді. Оны да өзгерту, тәбдил. Тәбдил деген енді, яғни оны өзгерту, басқа жағдайға келтіру. Одан кейін тәнзил, түсіру, тәкмил, кемелдендіру. Одан кейін мейірім және мейірімменен итам дейді. Итам деген тағам беру, тамақтандыру, я, ризықтандыру. Инам, нығметтерменен бөлеу, икрам, сондай әртүрлі жақсы нәрселермен, немесе жақсы тамақтармен, я, оларға сыйлық жасау. Ихсан деген жалпы жақсылық жасау. Оның ішінде де неше түрлі сыйлық болады, мейірім болады. Көп жалпы Аллаһтың бізге қандай жасаған жақсылығы бар болса, барлығы ихсанға кіреді, я. Гиби шунатыла ве тасаруфатыла кендіні көстері ве тантыр. Міне, осы айтып шыққан нәрселеріміздің барлығы не болып табылады? Рубубиятқа жатады екен. Демек, рубубият деген осындай бір кен ауқымды түсінік болып табылады. Яғни жаңағының ішінде жарату дедік, жоқтан бар ету, тәртіппенен жасау, өнер қылдыру, ешқандай нәрсеге ұқсас қылдырмау деген сияқты барлығы рубубият ішіне жатады. Сол үшін біз рубубият деп айтқан кезде осы оқылған нәрселердің барлығын назарымызға алуымыз керек. Яғни соны ескеруіміз керек, рубубият дегенде соны түсінуіміз керек. Енді жалпы Миғраждың ақиқатын айтып отырмыз бұл жерде. Миғраждың ақиқаты не дедік? Аллах бүкіл әлемнің ішінде өзінің есімдерін көрсетіп жатыр. Есімдерін әртүрлі түрде көрсетіп жатыр, иә? Өзінің патшалығының ішінде оның жаңағындай хикметпенен жасау шеңбері, жарату шеңбері, жоқтан бар ету шеңбері және сол шеңбердің ішінде оның жалпы рубубиятының көрінісі, оның басқаруының орталығы болған әртүрлі нелер бар. Былайша айтқанда, аспандар бар екен. Көптеген аспандар бар. Мысалға, аспанда әртүрлі шеңберлер бар. Бір шеңбер бар, Аллаһтың Қадир деген есімі өте қатты көрінеді. Аллаһтың құдіреті ол жерде өте күшті көрінеді. Басқа да Аллаһтың есімдері көрінеді, бірақ құдірет сипаты, Қадир есімі, құдіретті деген есімі, иә, басқаларға қарағанда үстем және ол жерде ол қатты көрініс тапқан. Ол жерде Иса алейхиссалам, жалпы сол аспанда Иса алейхиссалам тұрады екен. Және одан басқа, мысалға, бір аспанда сондай бір шеңбер бар. Ол жерде Аллаһтың мысалы мутакаллим деген сөз иесі, сөйлеуші деген мағына келеді. Сондай бір есімі көрінеді. қаттырақ, өте қатты көрінеді, бірақ басқа есімдер де көрінеді. Олар бірақ екінші дәреже, үшінші дәрежеде қалады. Бірақ ең қатты көрінген сол мутакаллим есімі. Ол жерде Муса алейхиссалам сол әлемде екен, е, сол шеңберде. Сол сияқты басқа да көптеген аспанның әртүрлі шеңберлері бар. Ол жерде Аллаһтың қандай да бір есімі басым болады, қатты көрінеді, қалған есімдер одан, яғни, одан аздау болған дәрежеде көрініс табады екен. Демек, аспанда Аллаһтың әр түрлі есімдерінің қатты көрініс тапқан сондай бір шеңберлері бар екен. Сондай шеңберлерді Аллаһ не істеген? Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам көрсеткен екен, әрқайсысын жеке-жеке көрсеткен. Асары олан бір сема табақасында көрсетілген асары рубияты және ол әрбір сол жаңа айтып кеткен шеңберлерде не бар? Аллаһтың сол есімінің неше түрлі көрінісіне бөленген туындылар бар. Көптеген туындылар бар. Таңғажайып туындылар бар, иә? Аллаһтың жаратылыстары. Олардың әрқайсысы бір таңғажайып бір не болып табылады, иә? Сондай бір өнерлер болып табылады, өнер туындылары. Соның әрқайсысын жеке-жеке пайғамбарымызға салсам көрсеткен екен. Сол яғни таңдаулы болған құлға көрсеткен дейді. Сол көрсету арқылы о абди хем бүтін кемалаты инсани жами. Соның барлығын, яғни былайша айтқанда, қысқаша айтқанда, әлемде не бар болса, ахирет әлемі бола ма ол, барзах әлемі бола ма, мағна әлемі, мысал әлемі, әлемдер көп. Біз білмейтін неше түрлі әлемдер бар. Ол материалдық әлем болсын, рухани әлем болсын, ғайып әлем болсын, барлығы пайғамбарымызға алейхиссалату вассалам толығыменен түкпір-түкпіріне дейін, жеке-жеке әр туындыларына дейін көрсетіліп шыққан екен. Бұл таңғажайып нәрсе негізінде. Бұл ғажайып нәрсе, үйткені ойлап көріңіздер, иә? Бір кішкентай жердің өзі, салыстырмалы түрде кішкентай, иә? Оның өзі бүкіл нәрсені көріп шығу деген ол өте керемет нәрсе. Бірақ пайғамбарымызға алейхиссалату вассалам Аллаһ әлемнің барлығын көрсеткен екен. Оның бүкіл әлемдерін шарлаттырып, былайша айтқанда, көрсетіп шыққан. Ол жердегі әртүрлі Аллаһтың есімдерінің көрінісін. Сол арқылы, көрсету арқылы дейді. Сол құлын адамзатта қандай кемелділік бар болса, сол бүкіл кемелділіктерді оның бойында жинаған екен дейді. Оның бойында жинаған. Хәм бүтін тәжәлияты илахия масхар. Және ол бүкіл Аллаһтың есімдерінің көрінісіне бөленген екен. Яғни пайғамбарымызға алейхиссалату вассалам бүкіл есімдер пайғамбарымызға салауат ан Аллаһтың есімдері көрінген екен. Яғни бойында былай көрініс тапқан. Және ол да Аллаһтың бүкіл есімдерінің көріністерін тамашалаған. Хәм бүтін тәжәлияты илахия масхар, хәм бүтін табақаты кайнаты назир. Және бүкіл әлемнің қабаттарына көрген екен дейді. Бүкіл әлемнің қабаттарына барып шыққан және көріп шыққан. Былайша айтқанда, әр қайсына жеке-жеке кіріп шыққан, шарлап шыққан. Ве салтанат рубиетін дәлалы дейді. Және Аллаһтың рубубият патшалығының, яғни Аллаһтың былайша айтқанда салтанатының патшалығының несі болып табылады? Жариялаушысы болып табылады. Міне, Аллаһтың әлемдерінде осындай таңғажайып нәрселер бар деп барша адамзатқа, жындарға, жаратылысқа жариялап жатыр пайғамбар сұлтан. Сондай дейді дәлалы. Ве марзияты илахиян мубеллиғи. Және Аллаһтың марзиятының, яғни Аллаһ не нәрсеге риза болады, не нәрсеге разы болады, соны адамдарға жеткізуші дейді. Соны адамдарға айтушы. Мысалы, Аллаһ осындай нәрсені жасасаңдар риза болады, осындай нәрсеге нәрсені жақсы көреді, осыған риза болады деп, Аллаһтың риза болатын нәрселері бұлар, бұлар, бұлар деп, соны басқаларға жеткізуші. Мүбәлліғ. Ве тылсымы кайнатын кешшафы. Және бұл әлемде көптеген құпия сырлар бар. Адамдар білмейтін, біз білмейтін көптеген сырлар бар. Сол сырлардың ашушысы пайғамбарымызға алейхиссалату вассалам дейді. Міне, яғни пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам осындай нәрселерге ие қылдыру үшін не істеген екен? Бурака биндіріп, бір кебе самауат сейреттіріп. Бурак деген жаратылысқа мінгізіп, яғни бурак деген ол есектен үлкен, қашырдан, қашыр деген енді есек мен аттың несі қосылысы, сол қашырдан кішкентай дейді. Сондай бір есек пен қашырдың ортасында болған сондай көлемдегі бір жаратылыс, оның қанаттары бар. енді ақ түсті деп те келетін жерлер бар. Және ол өте жылдам дейді. Бурак деген енді бәрік деген сөзден шыққан, бәрік деген найзағай дегенді білдіреді. Өте жылдам. Яғни жылдамдығы сондай көру алаңы бар ғой, көру алаңы. Көру алаңының мысалға шегі бар болса, қай жер мысалға ең соңғы көріп тұрған нүктесі бар болса, бір жасаған қадамы сол жерден асып өтеді екен. Яғни соншалықты жылдам. Яғни жарық жылдамдығынан да жылдамырақ деп айтуға болады. Өйткені жарықтың өзі ол мысалға ондай жылдамдықпен қозғалмайды. Әйтпесе жарық жылдамдығымен қозғалған болса, аз уақыттың ішінде ондай нәрселерді көре алмас еді, пайғамбар сөзі. Өте жылдам дейді, демек. Сол бураққа мінгізіп дейді. Міне, пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам осындай нәрселерге елендіру үшін бураққа мінгізіп, найзағай сияқты аспанды кездіріп, катымираты беттіререк, әртүрлі мәртебелерден өткізу арқылы камер вали мензілден мензілі, дайреден дайре, рубет илахи тамаша еттіріп, ай сияқты бір жерден бір жерге, шемберден шемберге Аллахтың рубетінің тамашалаттырып дейді, яғни тамашалап. Тамашалатқызып, яғни бұл жерде ай деп отқан, ай қалай әрекет етеді, жерді әрдайым айналып тұрады, солай ғой. Онымен қатар жермен бірге күнді де айналып тұрады. Сол сияқты пайғамбар сияқты, ай сияқты бүкіл әлемнің барлық жерін шарлап, аралап шыққан екен Аллахтың қалауымен. Аллахтың рубубиятын, рубубият деген білесіздер, рубубиятын тамашалаған бүкіл әлемде көрінген. О дайрелерін семаватында макамлары болынан ве ихваны олан NBA бірер-бірер көстеререк. Және сол шемберлердің аспандарында мақамдары бар болған, жаңа айтып кеттік қой, Иса алейхиссалам мысалға Аллахтың қадер деген есімі көрінген шемберде, Муса алейхиссалам Аллахтың мутакаллим деген есімі көрінген бір аспанда сондай шемберде деп, иә, өзінің бауырлары болған пайғамбарларды алейхиссалам жеке-жеке Аллах оларды көрсеткен екен пайғамбарға салсырым. Адам алейхиссалам бола ма, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам деп кете береді. Барлығын көрген. Бүкіл пайғамбар 124 мың пайғамбар бар болса, барлығын Аллахтың қалауымен көріп шыққан. Одан кейін та кабы Каусейн мақамына шығармыш, эхадет іле келамына ве руйетіне мазхар қылмыштыр. Одан кейін ең қызықтысы Кабы Каусейн мақамына дейін шығарған дейді. Кабы Каусейн деген имкан ве вуджуб шемберлер арасындағы бір мақам дейді. Яғни имкан деген бар болу және жоқ болу мүмкін болған нәрсе. Яғни ол бүкіл жаратылысты айтады. Өйткені бүкіл жаратылыс әрі бар болуы да, әрі жоқ болуы да мүмкін. Мысалы адамдар, адам бар болуы мүмкін, жоқ болуы мүмкін. Алла қаласа қазір адамды жоқ қыла салады, иә? Яғни біз барымыз, бүкіл жаратылыс сол имканға жатамыз. Бар болуымыз, жоқ болуымыз мүмкін. Вуджуб деген ол бар болуы міндетті және жоқ болуы мүмкін емес болған болмыс. Яғни ол оған кім жатады? Алла жатады. Яғни вуджуб дайресі дегенде бұл жерде енді сондай ауыспалы астарлы мағынада айтылады, бірақ ол Аллах дейді. Яғни Аллахтың өзі заты, шуынаты, есімдері, сипаттары. Аллах әрдайым бар болған, әзәли, бастауы жоқ, әбәди, яғни мәңгі, және оның жоқ болуы еш мүмкін емес. Сол Кабы Каусей мақамына шығып дейді, ахадет илә кәламна ве руйетіне мазхар қылмыштыр. Аллахтың сөйлеуіне, Аллахпен сұхбатқа және Аллахты көруге бөленген екен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахты көрген екен. Ойлап көріңіздер, иә, Аллахтың өзін көрген екен. Бұл тек қана пайғамбарымызға алейхиссалату уассалам нәсіп болған нәрсе. Одан басқа ешқандай жаратылыс, ол пайғамбарлар бола ма, періштелер бола ма, ешқайсысы Аллахты көрмеген. Енді жаннат иелері көреді ол, бірақ болашақта, бірақ бұл дүниеде өмір сүре отыра, әлі жәннатқа кірмей тұрып, ешқандай жаратылыс Аллахты көрмеген. Тек қана пайғамбарымыз ғана алейхиссалату уассалам Миғражда Аллахтың қалауымен сол Аллахты көрген және онымен сөйлескен. Сидратул Мунтаха деген жер бар ғой, соған дейін Джабраил алейхиссаламмен бірге жүреді. Бірақ одан кейін Джабраил алейхиссалам айтады, иә, мен ары қарай бара алмаймын дейді, өйткені одан кейін баратын болсам мен жанып кетемін дейді. Сонда пайғамбар сасырам сапарда өзі жалғастырады. Сол кезде енді Қабы Қаусайын мақамында Аллахты көреді және онымен сұхбаттасады. Яғни біз намазда айтатын дұға бар ғой, ат-тахият дұғасы, ат-тахияту лиллахи вас-салавату ат-тайбат деген. Ол сол Миғраж түнінде Аллахпен кездескен кезде айтылған дұға екен. Яғни ол мысалға біз бір-бірімізді көрген кезде сәлем десеміз ғой, ассаламу алейкум деп, уалейкассалам деген сияқты. Бірақ пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам Аллахты көрген кезде оның оған берген сәлемі сондай болған. Ат-тахияту лиллах, өйткені Аллахқа ассаламу алейкум деп бұлай айту ол келіспейді, иә? Сол үшін сондай сәлеммен, сондай мысалға солай сәлемдескен екен. Ат-тахияту лмубаракату ас-салавату ат-тайбату лиллах. Ол Шафии мазхабында сондай. Немесе ат-тахияту лиллах вас-салавату ат-тайбат. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам Аллахты көрген кезде міне осыларды айтқан екен. Аллах та оған ассаламу алейка айюха ан-набию ва рахматуллахи ва баракатух деген. Сосын пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Яғни Аллах оған айтқанда, «Уа, пайғамбар, саған Аллахтың сәлемі болсын, мейірімі және берекесі болсын» деген. Және пайғамбар сұрам, «Ассаламу алейна, бізге, ва аля ибадиллахи ас-салихин, және салих құлдарға сәлем болсын» деген. Сосын Аллахтың қалауымен Джабраил алейхиссалам, «Ашхаду ан ла илаха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах», немесе «Мухаммадан абдуху расулух» деп айтқан екен. Яғни Аллахтан басқа Құдай жоқ екеніне куәлік етемін және Мұхаммед Аллаһтың елшісі екеніне куәлік етемін деп айтқан екен Аллаһтың қалауымен. Міне осындай бір тамаша бір сұхбат болған. Ойлап көріңіздер, Аллаһты көрген және онымен сөйлескен. Міне пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Миғражға Бурак пенен Джибраил алейхиссаламмен шығу арқылы осындай таңғы жайып нәрселерге бөленген екен. Бүкіл әлемді шарлап шыққан, оның ішінде жәннаты бар, тозағы бар, қабыры бар, барзақ деген неше түрлі әлемдер бар. Бүкілін қарап, Аллаһтың есімдерінің көріністерін тамашалап, бүкіл әлемдерді шарлап, бүкіл пайғамбарлармен кездесіп, соңында финиш ретінде ең пигі болған ол Аллаһты көру ғой. Сосын соңында Аллаһты көрген екен. Аллаһ оған солай нәсіп еткен екен өзін көрсетуге. Шу юксек хайкаты екі темсел дүрбініле бақыла білер деді. Міне бұл жалпы үлкен болған, ұлы болған ақиқатқа осындай жалпы екі мысал арқылы, бинокль болған екі мысал арқылы қарауға болады деді. Енді біз бүгін енді қысқаша қалдырып, қазір бұл жерден тоқтаймыз. Бұл дәрістің жалғасын келесі дәріске қалдырамыз, иә? Жалпы бұл айтылып кеткен ақиқат, яғни Миғраждың ақиқаты бұл екен. Және түсіндіріп өткен нәрсе Миғраждың ақиқаты болып табылады. Миғраждың ақиқатын бір сөзбен айтатын болсақ, ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям кемелділік мәртебелерінен өтуі екен. Содан тұрады. Оны ашықтағанда жаңағындай айтылған нәрсеміз соны ашықтауы болды, иә, ашықтамасы. Бұл ақиқат. Бірақ бұл ақиқатты енді оңай меңгере алуымыз үшін, оны жақсылап тұрып, сіңіріп, түсінуіміз үшін бізге бұл жерде бинокль ретінде, бинокль мысалға бір нәрсені алыстан жақындатады ғой. Мысалға біз тауды алыстан көре алмаймыз, оны жақындату үшін бинокльмен қараймыз. Дәл сол сияқты бұл терең ақиқат бар. Терең ақиқатты адам бірден қамти алмауы мүмкін. Өйткені қиын ол, күрделі нәрсе. Соны жақындату үшін бізге бинокль ретінде болған бір мысалдар қолданылады. Рисалалардың көптеген жерлерінде мысал сол үшін қолданылады, ақиқатты жақындату үшін. Бұл негізі Құранның әдісі, мысалдармен түсіндіру. Соны түсіндіру үшін екі мысал көрсетілген екен. Сол ақиқатқа осы екі мысал арқылы қарауға болады деді. Енді иншалла келесі дәрісте біз сол мысалдарды оқитын боламыз, Құдай қаласа. Аллах бәрімізге тек қана тура жолмен жүруді, өз сүйікті құлдарының қатарына болуды және әрдайым сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетімен жүруді нәсіп етсін. Субханака ля илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким ва ахиру дауахум анил хамдулиллахи раббил аламин.